ทำไมนักร้องระดับโลกจัดคอนเสิร์ตที่สิงคโปร์มากกว่าไทยจากข่าวที่มีแฟนคลับนะคะตั้งใจไปดูคอนเสิร์ต The Eras Tour ของ Taylor Swift ที่สิงคโปร์แล้วก็มีการถูกโกงบัตรมูลค่าหลายหมื่นบาทจากการซื้อบัตรที่ถูกนำมาขายต่อเหตุการณ์นี้นะคะนับว่าสร้างความเจ็บปวดให้กับแฟนๆเป็นอย่างมากค่ะเพราะโอกาสที่ Taylor Swift จะมาแสดงคอนเสิร์ตในอาเซียนนั้นไม่ใช่เรื่องที่หาดูได้บ่อยๆนักอีกอย่างที่เราเห็นได้จากเรื่องนี้นะคะก็คือกระแสความนิยมในการชมคอนเสิร์ตของ Taylor Swift ค่ะซึ่งความต้องการเข้าชมในครั้งนี้นะคะมีมากถึงขั้นที่ต้องจัดคอนเสิร์ตในสิงคโปร์มากถึง6รอบด้วยกันซึ่งการจัดคอนเสิร์ตนี้นะคะมีการประเมินด้วยค่ะว่าจะสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับสิงคโปร์มากถึง 14,000 ล้านบาทเลยทีเดียวคำถามคือทำไมถึงเลือกสิงคโปร์เป็นที่จัดคอนเสิร์ตและทำไมประเทศไทยถึงไม่มีคอนเสิร์ต Taylor Swift เลยแม้แต่รอบเดียวอะไรคือความแตกต่างระหว่างไทยกับสิงคโปร์ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
ขอต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
เดิมคอนเสิร์ต The Eras Tour ของ Taylor Swift นะคะจะมีการจัดคอนเสิร์ตที่สิงคโปร์รวมทั้งหมด3รอบด้วยกันค่ะแต่ด้วยกระแสความนิยมนะคะและความต้องการชมอย่างถล่มทลายทำให้ต้องเพิ่มรอบอีก3รอบรวมทั้งหมดเป็น6รอบด้วยกันค่ะซึ่งทั้งหมดนะคะคิดเป็น 300,000 ที่นั่งโดยมีคนมารอซื้อตั๋วทั้งหมดกว่า8ล้านคนเช่นเดียวกับ Coldplay ค่ะวงดนตรีชื่อดังจากประเทศอังกฤษนะคะที่มีการจัดแสดงคอนเสิร์ตในประเทศสิงคโปร์ถึง4รอบด้วยกันโดยมีการวางจำหน่ายบัตรทั้งหมด 200,000 ใบและจำหน่ายหมดภายในวันเดียวด้วยความนิยมขนาดนี้นะคะทำให้ Coldplay ต้องเปิดรอบแสดงอีก2รอบรวมเป็น6รอบด้วยกันแต่ขณะที่ในประเทศไทยมีการจัดแสดงเพียงแค่2รอบเท่านั้นจากจุดนี้นะคะจะเห็นได้ว่าผู้จัดคอนเสิร์ตศิลปินดังนั้นน่าจะชื่นชอบสิงคโปร์มากกว่าไทยแล้วอะไรคือจุดที่ทำให้ไทยต่างจากสิงคโปร์ในด้านการจัดคอนเสิร์ตเรื่องแรกเลยก็คือสิงคโปร์มีความได้เปรียบด้านที่ตั้งค่ะเนื่องจากว่าเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนจริงอยู่ที่ว่าประเทศไทยก็เป็นศูนย์กลางเช่นเดียวกันนะคะแต่ประเทศที่อยู่โดยรอบนั้นมีเมียนมาลาวเวียดนามซึ่งประเทศเหล่านี้นะคะไม่ใช่ประเทศหลักที่มีแฟนเพลงหนาแน่นอย่างมาเลเซียฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียซึ่งมีสิงคโปร์เป็นศูนย์กลางและเมื่อเทียบกับฐานแฟนเพลงในประเทศเองสิงคโปร์ก็มีกำลังจ่ายมากกว่าเมื่อเทียบกับรายได้ต่อหัวของแต่ละประเทศค่ะโดยหากวัดกันที่รายได้ต่อหัวในปี2023นะคะประเทศไทยมีรายได้ต่อหัวประมาณ 277,000 บาทต่อคนต่อปีในขณะที่สิงคโปร์มีรายได้ต่อหัว 3,285,000 บาทต่อคนต่อปีมากเป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคและมากกว่าไทย10เท่าซึ่งในมุมมองของผู้จัดนะคะการมีดีมานด์ภายในประเทศที่พร้อมจ่ายแบบนี้เนี่ยก็เป็นการการันตีไปไกลๆแล้วว่าการจัดคอนเสิร์ตนั้นจะไม่ขาดทุนเรื่องต่อมาค่ะเป็นเรื่องของการเดินทางที่สะดวกครอบคลุมและทันสมัยสิงคโปร์ค่ะถือเป็นจุดศูนย์กลางทางการบินของเอเชียนะคะเพราะว่าเป็นจุดเปลี่ยนเครื่องบินของหลายสายการบินทั่วโลกจึงมีทั้งสายการบินหรูและสายการบินต้นทุนต่ำเป็นจำนวนมากค่ะรวมถึงยังมีสนามบินชางงีนะคะซึ่งเป็นสนามบินที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง135ล้านคนต่อปีส่วนระบบการขนส่งภายในประเทศเองนะคะก็มีทั้งความทันสมัยค่ะซึ่งนอกจากความสะอาดแล้วก็ยังมาตรงต่อเวลาที่สำคัญเลยคือสามารถเข้าถึงสถานที่สำคัญได้ทั่วเมืองในขณะที่ประเทศไทยนะคะแม้จะมีสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งเป็นสนามบินขนาดใหญ่และมีสายการบินจากทั่วโลกเหมือนกับสิงคโปร์แต่ระบบการขนส่งภายในตัวเมืองนั้นนะคะยังไม่ครอบคลุมที่สำคัญเลยคือยังไม่สามารถรองรับคนหลายหมื่นคนในช่วงเวลาเร่งด่วนได้ดีนักโดยเฉพาะสถานที่จัดแสดงหลายๆแห่งเหตุผลต่อมาคือสถานที่จัดแสดงที่ใหม่กว่าและพร้อมกว่าสำหรับสถานที่จัดแสดงของสิงคโปร์นะคะนั่นก็คือสิงคโปร์สปอร์ตฮับค่ะซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลสิงคโปร์นะคะซึ่งมีการสร้างเสร็จและเปิดใช้บริการในปี2014โดยมีสนามหลักอย่าง National Stadium นะคะที่สามารถจุผู้คนได้มากถึง 55,000 คนและมีระบบขนส่งที่สามารถเข้าถึงสนามได้โดยตรงรวมไปถึงเรื่องความปลอดภัยนะคะประเทศสิงคโปร์ดูเหมือนจะมีความสงบทางการเมืองมากกว่าค่ะอย่างที่หลายคนทราบนะคะว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้น Taylor Swift เคยวางแผนที่จะจัดคอนเสิร์ตในประเทศไทยแต่ด้วยเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในปี2014นะคะทำให้ Taylor Swift ต้องยกเลิกการจัดงานไปและอย่างสุดท้ายการผลักดันและการสนับสนุนการท่องเที่ยวของสิงคโปร์นะคะหรือว่า STB เนี่ยเป็นหน่วยงานสำคัญนะคะในการขับเคลื่อนให้สิงคโปร์เนี่ยกลายเป็น Entertainment Hub โดยนอกจากเงินทุนสนับสนุนภาคเอกชนให้มีความพร้อมในการจัดงานใหญ่ๆระดับโลกแล้ว STB นะคะยังคอยช่วยอำนวยความสะดวกในการประสานงานระหว่างผู้จัดคอนเสิร์ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงยังช่วยในเรื่องของการทำการตลาดนะคะโปรโมทรวมถึงการติดต่อค่ายเพลงหรือว่าศิลปินในการเลือกสิงคโปร์เป็นสถานที่จัดงานอีกด้วยอย่างในเคสของคอนเสิร์ต Taylor Swift ในครั้งนี้นะคะมีการคาดการณ์ว่า STB มีการจ่ายเงินสนับสนุน100ล้านบาทต่อ1รอบการแสดงนั่นหมายความว่ามีการแสดง6รอบก็มีการสนับสนุนถึง600ล้านบาทเลยทีเดียวที่ทำแบบนี้นะคะก็เพื่อแลกกับการที่สิงคโปร์ได้เป็นสถานที่จัดงานแสดงเพียงประเทศเดียวในภูมิภาคซึ่งผลตอบแทนที่ได้นะคะก็เรียกได้ว่าคุ้มค่ามากๆค่ะเพราะจากจำนวนบัตรคอนเสิร์ตทั้งหมด 300,000 ใบทำให้ยอดจองตั๋วเครื่องบินและโรงแรมที่พักในสิงคโปร์นะคะเพิ่มขึ้น 30% ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดแสดงและคาดการณ์ว่าคอนเสิร์ตในครั้งนี้จะทำให้สิงคโปร์มีรายได้จากการท่องเที่ยวมากถึง 14,000 ล้านบาทเลยทีเดียวจะเห็นได้ว่าศิลปินดังหรือแม้แต่อีเวนต์ใหญ่ๆที่เลือกสิงคโปร์มาเป็นสถานที่จัดแสดงไม่ได้มาจากการนั่งรอเป็นผู้ถูกเลือกแต่ทั้งหมดมาจากนโยบายการวางแผนที่ชัดเจนรวมถึงความร่วมมือกันของทุกฝ่ายเพื่อดึงดูดเม็ดเงินจากการจัดงานรวมถึงการกระจายรายได้ไปยังธุรกิจในท้องถิ่นเพราะอย่าลืมว่าสิงคโปร์นะคะเป็นประเทศที่ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติและมีขนาดใหญ่เพียงครึ่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครเท่านั้นการดิ้นรนสร้างแม่เหล็กดึงดูดเงินเป็นของตัวเองกลายเป็นแรงผลักสำคัญที่ทำให้สิงคโปร์อยากเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ฮับของภูมิภาคอย่างที่เราได้เห็นกันแล้วในทุกวันนี้
The Entrepreneur Forum 2024 by ลงทุนแมน
เจาะกลุ่มลูกค้าให้ตรงเป้าต้องรู้อะไรบ้าง
อยากสเกลอัพต่อยอดให้ธุรกิจเติบโตมีวิธีไหนบ้าง
งานสัมมนาและเวิร์กช็อปสำหรับคนที่อยากทำธุรกิจให้ดีงานนี้จะทำให้คุณเข้าใจโลกของธุรกิจมากขึ้นจาก Entrepreneurs ผู้มากประสบการณ์ที่จะมาถ่ายทอดความรู้แบบไม่มีกั๊กพบกันวันเสาร์ที่30มีนาคม2567เต็มวันที่3ย่านมิดทาวน์บัตรราคา 2,290 บาทเปิดขายบัตรวันพุธที่14กุมภาพันธ์เวลาเที่ยงตรงที่ Facebook Page ลงทุนแมน
เดี๋ยวเจอกันครับวันที่30มีนาคมนี้